Croeso i'r daith sain treftadaeth hon. Mae'n un o gyfres sy'n edrach ar dreftadaeth gyfoethog Gwynedd, Conwy ac Eryri, o gestyll a chwareli llechi i fannau cysegredig ac aneddiadau rhufeinig. Dewch i glywed hanesion ein cyndeidia, a sut y cyfrannodd ei bywydau nhw at ffurfio tirlun a diwylliant Cymru heddiw. Mae'r daith hon wedi'i haneli at feicwyr a byddwn yn dilyn cyfres o lwybrau beicio sy'n fras yn dilyn Afon Cegin ar rheilffordd fach o chwareli llechi Penrhyn ym Methesda i borth Penrhyn yn Mangor. Bydd y daith yn edrych ar hanes Bangor o'i ddechreuad yn y canoloesoedd cynnar fel lle i addoli, hyd at y diwydiant llechi a helpodd i'w gwneud yr hyn ydy hi heddiw. A dyna i chi enw y byddwn ni'n clywed dipyn amdano. Penrhyn. Llinach y tirfeddianwyr a'r diwydianwyr a wnaeth ei ffortiwn ym Mhlanhigfeydd Siwgr India'r Gorllewin ac a ddaeth yma i fuddsoddi ei harian yn y diwydiant llechi. Rydyn ni'n cychwyn ein taith yma yn amgueddfa ac oriel Gwynedd. Gem o adeilad. Sy'n cynnwys y casgliad amgueddfa mwyaf yng Ngogledd Cymru. Gallwch bori drwy arddangosfa ein treftadaeth yma i ddysgu rhagor am y bobl a fi'n gyfrifol am siapio Bangor a Gogledd Cymru. Yr amgueddfa ydy'r lle i ddod i ddysgu ymhellach am archeoleg a hanes cymdeithasol Gogledd Cymru. A chael gwybod sut yr adeiladwyd Cymru o'n gwreiddiau cynnar hyd at ein hanes mwy diweddar. O ystyried hanes y gonquest Rhufeinig yng Nghymru, mae llawer yn yr amgueddfa sy'n helpu i esbonio stori'r Rhufeiniaid. Yn arbennig, dyna'r gleddyf Rhufeinig a ddarganfywyd yng Nghaer Rhufeinig Segontiwm y buon ni'n ymweld â hi ar y daith 2,000 o flynyddoedd o gonquest. Ac mae yna gerig milltir ymerodrol o'r Rhead yr Fawr a Chaernarfon. A bydd ein taith sy'n edrach ar ffydd yng Ngogledd Cymru, Grym y Beibl, wedi'i chysbrydoli i ymweld â'r lle hwn hefyd, i weld rhai o'r cofebion Cristnogol cynnar, gan gynnwys carreg Cristnogol gynnar Llantrisant. Mewn ffordd felly, mae'r amgueddfa'n ben llanw llawer o'r hyn rydyn ni wedi'i ddarganfod drwy gydol y gyfres hon o deithiau. Ac yn bendant, dyma'r lle gorau i weld rhai o'r gwrthrychau unigol sy'n gysylltiedig â nhw. Pan fyddwch chi wedi cael golwg o gwmpas yr amgueddfa, ewch i fyny'r ffordd at Eglwys Gadeiriol Bangor.